Sveiki, drąsinkime ateitį laidos klausytojai, neleidžiantys laiko kasmetinėje knygų mugėje. Su jumis sveikinuosi aš, Giedrė Armalytė. Būtent šis 13-ąjį kartą vykstantis renginys paskatino ir mus prabilti apie knygų vietą mūsų gyvenime, vertybinę ir technologinę sąsają bei knygą kaip ugdymo priemonę, tiek formaliame, tiek neformaliame ar asmeninėme ugdymėse. Šiandien studijoje svečiuojasi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius profesorius Renaldas Gudauskas. Labadiena.
Labadiena.
Knygyno Alma Litera direktorė Danguolė Viliūnienė. Labadiena.
Labadiena.
Bei Vida Garunškytė, Utenos viešosios bibliotekos direktorė. Labadiena.
Labadiena.
Mugės šūkis Atvesk pasaulį taikliai iliustruoja knygos galimybes. Tačiau ar plūstantys žmonių srautai į kasmetinės mugės neklaidina? Juk knygų skaitimas, ar labiau net neskaitimas, laikomas aktualia jaunimo problema. Kokias dabartinės tendencijas išvelgėte ir kas jas lemia?
Aš kaip leidėja galbūt taip labiau susijusi iš karto su tom šiandieniniam tendencijom, nes mes iš tiesų į jas atsižvelgdami parenkame, kokias knygas leisti ir jaunimas labai noriai su mumis bendrauja elektroniniais laiškais internetinė erdvėje. Ir jie dažnai išsako savo nuomonę apie leidžiamas knygas, jaunimas yra gana aktyvus skaitytojas, sekėjas naujienų ir jie seka, kas yra užsienyje išleidžiama, kokios knygos, apie autorius susižino, netgi bendrauja su autoriais interneto pagalba ir jie labai dažnai iš mūsų reikalauja tiesiog išleisti tą ir tą knygą, arba tikisi, kad labai ta knyga greitai pasirodys lietuvių kalba, nes jie sako, va, jau pradėjo pardavinėti ten kažkur tą knygą, mes norime jau iš karto dabar, kodėl jūs taip ilgai leidžiate tas knygas. Suprantama, tos knygos būna labai įvairios, bet negalėčiau teikti, kad jaunimas neskaito, kad mažėja jaunimo Lietuvoje, tuo pačiu ir skaitančių mažėja, tikrai taip. Bet kad jaunimas neskaito, negalėčiau teikti. Bet kad skaitimo suvokimas, teksto suvokimas prastėja, taip, ką parodo ir 15-mečių tyrimas, ir dėl to reikia labai susirūpinti. Galbūt daugiau kalbėti ne apie knygų skaitimą, o skaitimą apskritai, kas yra skaitimas, kodėl reikia skaityti, kas yra tekstas, kaip tą tekstą suvokti.
Dabar prisiminiau šiandien, vat, kaip tik prieš kokių 8 ar 10 metų buvo atlikti tokie sociologiniai tyrimai apie lietuvių skaitimą, kur buvo nustatyta labai liūdni skaičiai, iš tikrųjų, kad ten maždaug 25% tik lietuvių ką nors skaito. Tai šiandien aš eidama į knygų mugę ir matydama tą jūrą žmonių, tai aš galvoju, kad iš tikrųjų žmonės tikrai nenustoja skaityti ir mano labai jau ilgo darbo patirtis viešoje bibliotekoje, tokio nedidelio miesto ir netgi kaimų skaitytojus aš matau. Tai per 20 nepriklausomos ir daugiau jau dabar Lietuvos metų, vis dėlto Lietuvos Respublikos valstybė padarė viską, kad jaunimas atprastų nuo skaitimo. Pirmiausia, mes atitraukėm žmonės nuo knygų, nes netgi man, normaliai uždirbančiam žmogui pagal statistiką Lietuvoj, šiandien iš tikrųjų yra sunku nusipirkti knygas. Tai manau, kad jaunimui ypatingai sunku tas knygas popierinės įsigyti. Nu, o dėl to, kad žmogus neskaito, tai aš to negalėčiau teikti ir netgi galvočiau, toks didžiulis Vilniaus mugės populiarumas yra iš tikrųjų kaip galbūt šiek tiek galima būtų pagalvoti apie tai, kad viešosios bibliotekos vis dar Lietuvoje netenkina jų potencialių lankytojų poreikių, nes iš tikrųjų naujų knygų jos stokoja ir ypatingai mažos bibliotekos, tai turbūt galima būtų išvelgti ir tokią problemą.
Taip, iš tikrųjų, pritariu Vidos nuomonei, daug dalykų yra pakitusių per šitus nepriklausomybės metus, kad jaunimas neskaito negalima teikti, skaito labai daug, bet ką skaito yra kita problema. Na, kita vertus, vėlgi skaitimo tyrimų problematika yra, man atrodo, aktuali irgi ypatingai šiuo metu, kad galėtume padaryti kažkokias aiškesnės išvadas ir įvardinti tokias ryškesnės tendencijas, nes visa kita tai yra prielaidos, daugiau prielaidos. Taip, mugė gražu, šaunu, bet kaip atlaidai. Ateina ir praeina ir tos masės žmonių iš principo, na, kaip pasakyti, vėlgi susiduria su materialiniais dalykais. Visiškai sutinku, kad jaunimui netaip paprastai pirkti tikrai geras knygas. Aišku, elektroninės knygos ateina kitos technologinės galimybės. Tačiau vėlgi, jeigu kalbėti apie kažkokį tai vertybinį prasmenimą visų šitų procesų, tai technologijos ne tik tai suteikia naujus dalykus, naujas galimybės, ne tik tai vertės naujas suteikia, bet ir atima gausybę laiko iš principo. Ir mažiau laiko lieka prasmingam vertybių formavimui, skaitimui, atsirinkimui tų dalykų, kurie tik, iš tikrųjų nepakeičiami yra. Ir čia, man atrodo, atsiranda gana įdomi vieta ir bibliotekoms, viešosiams ypatingai bibliotekoms, ir jų sąsai su leidyklų produkcija. Taip kad tas savotiškas sociotechninis versmas jis mums visiems yra pakankamai didelis iššūkis.
Įvardinote tokias problemas, kaip neaišku, ką jaunimas skaito, bei teksto mokymas prastėja. Kas tai lemia ir ar yra daromi pakankami ir protingi žingsniai, kad tai sustabdyti, kad tai gerinti?
Sunku taip atsakyti vienu sakiniu, ar yra daromi žingsniai. Aš manau, daug kur stengiamasi tą daryti. Pradėjo daugiau dėmesio skirti prezidentė skaitimui, skaitimo ugdymui, skaitimo skatinimui. Daug šiuo metu kalba leidyklos apie skaitimo skatimą. Iš tiesų programas ruošė. Bibliotekos daug kalba apie skaitimo svarbą, apie knygas, apie finansavimą, ką daryti, kad bibliotekos nebūtų tik tai kompiuteriai, kad nebūtų tik tai sienos, senos knygos, iš tiesų kaip gauti tų knygų. Leidyklos stengiasi leisti ir populiarias knygas, ir ne taip populiarias, bet vėl viską lemia paklausa. Iš tiesų, jeigu prileisi labai rimtų literatūrinių knygų, ir jeigu jos dulės sandėlyje, nieko iš to nebus. Tai nereiškia, kad jaunimas ar ir suaugę žmonės pirks. Kaip jau minėjau, prasideda nuo šeimos, nuo mokyklos. Skaitimo skatinimas, skaitimo gebėjimų ugdymas. Jeigu mes vaiką iš karto versime skaityti jam nepatinkančią knygą, mes tiesiog atmušime norą skaityti. Jeigu nuo mažens pratinsime vaiką skaityti ir dominsime jį tekstu, įdomiu tekstu, šiaip ar taip visi skaitantis pradėjo nuo pasakų, nuo nuotykinių knygų ir paskui perėjom prie rimtosios literatūros. Tai labai tikrai tas jaunimo to vaiko skaitimas priklauso nuo mūsų, suaugusiųjų. Kokią mes jam knygą siūlysime, kaip mes tą knygą siūlysimės. Ir galų gale ir nuo mokyklinių programų priklauso, kaip dėstoma, kas dėstoma. Daug dalykų yra susiję. Jeigu mes šauksim, skaitykim, nes blogai, kad neskaitome, ir kas iš to, kad šauksime. Šaukti visi gali, bet reikia skatinti, reikia su jaunu žmogum dirbti.
Na, aš tai manyčiau, kad gal tas teksto suvokimas, tai manyčiau, kad šiek tiek yra ir švietimo sistemoje spragų, nes to pilno teksto jau vadovėliuose mokinys nemato. Galų gale, antras dalykas, šiek tiek matau spragą tarp instituciniam bendradarbiavime jau aukštesniam lyginės. Vis dėlto švietimo strategija senoji, kuri dar dabar galiojo, dabar rengiama nauja, tai prie to švietimo strategijos, prie to neformalaus suaugusių ar jaunimo ir vaikų švietimo, tai bibliotekos yra neįtraukiamos, kaip ir dar daugiau kultūros institucijų, nes visi daro atskirai kažką tokio labai globalaus. Tai manyčiau, kad ir galų galėtas ir knygų brangumas netgi lemia tą mažas tiražas, lemia knygų brangumą. Tada čia tokie susisiekintys indai. Knygų mažai, brangios, jų niekas neperka, jų tiražas dar mažėja, o viešųjų bibliotekų yra virš 1000 Lietuvoj. Tai jeigu kiekviena biblioteka gautų po grožinės literatūros kūrinį, tai klestėtų Lietuvoj ir leidėjai. Tai, nu ką žinau, jeigu valstybė pasakytų, kad jai rūpi skaitimas, tai tada ir skirtų pinigų bibliotekom, jos nupirktų bent po vieną knygą ir reikalai šiek tiek pajudėtų.
Tad ar šiandieninę viešąją biblioteką galima vadinti patrauklį ir galinčią pritraukti jauną skaitytoją?
Aš manau, kad dalį Lietuvos viešų bibliotekų, kurios buvo per pakilimo ekonominio laikotarpį patvarkytos, suremontuotos, galima vadinti patraukliom. O toliau jau kaip tos naujos modernios bibliotekos egzistuos, vėlgi priklauso nuo tolesnių investicijų, nes biblioteka iš tikrųjų brangi institucija. Ją nuolat reikia naujinti, nuolat duoti pinigų įvairiems dalykam, kaip knygom, kompiuteriam, programiniai įrangai, galų gale aplinkai, nes tu kvieti žmogų iš namų ir čia vieta jau kaip bendravimo, nebe tiek skaitimo.
Aš manyčiau, kad tikrai, va dabar kolegė Vida palietė labai tokias svarbias temas. Tarp institucinė sąveika, tai man prisiminė tas senoji Krylovo pasakėčia apie gulbę, vėžį ir lydeką ir bandymą išjudinti vežimą iš vietos. Tai visų tų dalykų efektas toks akivaizdus, jo nėra. Kita vertus, ar šiuolaikinė biblioteka, viešoji biblioteka patraukli jaunimui? Aš manau, kad dalis tikrai nebijotinai taip visiškai neseniai teko lankytis Klaipėdos, Panevėžio viešosiuose, apskrities viešosiuose bibliotekos jos yra puikios. Jos atitinka geriausius etalonus, bet koks užsienio analoginis kažkoks tai kontekstas mums būtų nesudaryti jokios konkurencijos. Dar vienas momentas yra tai politinė valia. Aš sakyčiau tai, kad visiškai neseniai prezidentės inicijuota akcija dėl knygų bibliotekoms buvo labai svarbus ženklas Lietuvos visuomenė kaip vertybinė orientacija, prasminga vertybinė orientacija ir čia negali būti per daug pagiriamųjų kažkokių tai žodžių. Kita vertus, Nacionalinė biblioteka kartu su Bilo ir Melindos Geitsų fondu, daugiau fondas, žinoma, prisideda prie šitų materialiai jau eilę metų vykdo labai sėkmingą projektą bibliotekos pažangai ir Utenos biblioteka ir kolegė Vida yra vieni iš sėkmingiausių šitų projektų realizatorių ir realizuotojų ir galėtų daug pasakyti apie efektus, kurie nėra vienareikšmiai. Bibliotekų, ypatingai viešųjų bibliotekų regionuose įvaizdis pakito į gerąją pusę ir apskritai bibliotekų įvaizdis visuomenėje pakito į gerąją pusę, tai tuos efektus, kurie sukurti, jie neturi būti laikini, juos reikia išlaikyti. Galų gale, na, tai, kas yra dabartinė auditorija, buvo paliesta jaunoji karta, skaitančioji karta, man tenka taip pat nemažą skaityti paskaitų įvairiuose aukštosiuose mokyklose. Aš neminėsiu specialiai pavadinimų tų aukštųjų mokyklų. Apsiskaitimo problema yra labai reali. Tai, kad aš paklausiu apie lektūrą, ką skaito šių dienų jaunimas, tai, žinoma, aš pasigėščiau kai kurių dalykų. Toks matymas gal būtų pakankamai švelnus vertinimas. Didžioji dalis nėra apsiskaičius. Tai yra blogai, tai yra daugiau negu blogai.
Pone Vita, gal jūs taip pat nepasikuklinkite ir pristatykite garsiai nuskambėjusį mokomą į žaidimą vaikams, sukurtą taip pat integruotą į bibliotekos veiklą?
Šiaip mes tengiamės nestebėti iš šono, kaip eina technologijos, bet dalyvauti tam procese. Nes dabar ta vykstanti diskusija, kad elektroninė knyga įstums popierinę knygą, tai vis dėlto mes su technologijom nekovojom, bet bandom įšokti į tą traukinuką. Tai ta žaidimas iš tikrųjų yra skirtas penktokam, šeštokam, septintokam, kurie nelabai nori mokytis ir yra tokių technologijų pagrindų sukurtas atspėjimo, nes ten yra apie 1500 klausimų duomenų bazė, žaidimas trunka vieną minutę ir iššoka ten įvairūs istorijos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos pažinimo ir turnyras klausimai ir žodžiu, tokiu principu vaikas žaisdama žaidimą viešoji bibliotekoje ir tik viešoji bibliotekoje gauna tokią knygutę prekybos centro principu ir eina į mokyklą ir ten žaidimo kuratorius mokykloje žvelgdamas į tai, kaip jisai žaidė toj bibliotekoje žaidimą ir kaip atsakė į klausimus, gauna lipduką ir rinkdamas tuos lipdukus gali pasigerinti dėstamą dalyko pažymį. Tai toks žaidimas iš tikrųjų yra labai įdomus, bet jis įdomus trumpą laiką, nes jį nuolat reikia naujinti, nuolat pildyti, nes iš tikrųjų vaikai jiegi eina koja su gyvenimu ir nesakyčiau šiek tiek bėga į priekį. Tai čia tas pat, kaip diskusija ar elektroninė knyga įstums popierinę, tai ką žinau, gal ir įstums, nes ta naujoji karta, tie indigo vaikai, tai iš tikrųjų mato vaizdais. Ir jeigu 3 metų vaikas paduodi knygą ir jis liečia, ar paveiksliukai tie važiuos, ir jis labai nustemba, kad jie nevažiuoja, nes pasirodo, knygą reikia vartyti. Tai bibliotekos, elektroninė knyga iš tikrųjų bibliotekoms yra iššūkis. Ir tai, kaip jos sugebės eiti kojos su laiku, kaip padarys viešąją biblioteką bendravimo skirtą, o nes bent jau šiandien mes matom viešojo biblioteko dirbdami, kad, pavyzdžiui, popieriniai žodynai yra visai nenaudojami.
Kadangi jau ir palėtėme elektroninės knygos klausimą, tad tradicinės ir elektroninės knygos susidūrimas kelia knygų mylėtojų aistras, tačiau jei tikslas tas pats, ar yra dėl ko pyktis? Koks jūsų manimų pašnekovai yra elektroninės knygos priėmimas ir likimas Lietuvoje?
Mes leidėjai iš tiesų susidūrėm su ta jau problema. Vienas dalykas, tai užsienio naujienas labai sekame. Kitas dalykas, mes patys jau pradedame elektroninės knygas po truputį leisti. Leidykla Alma Litera jau yra arti 100 knygų išleidus elektroninių. Tai yra daugiau bandymas, žaidimas, mokymasis, kaip leisti. Bet iš tiesų šiais metais dar išleisime. Aš manau, kad skaitytojų buvo ar bus ir popierinės knygos, bet nematau čia nieko blogo, jeigu skaitytojai skaitys elektroninės knygas. Tegul jie skaito, nesvarbu, ką jie skaito, akmenį kaltą, tekstą skaito, knygą skaito, elektroninę knygą, internetiniai erdvėjai tekstus skaito, svarbu, kad jie skaito. Aš nemanyčiau, kad vaizdai išstum žodį, nes žmogus šiaip ar tai bendrauja kalbėdamas. Ir jeigu mes neturtinsim žodyno, jeigu mes neskaitysime, jeigu mes, kaip tie protingi šunys, žiūrėsime, bet nemokėsime pasakyti, tai kaip mes susikalbėsime, kaip mes tada galėsime perduoti savo mintį, savo jausmus, galų gale, kaip žmogui dirbti darbe. Ir apie tai reikia kalbėti, kad skaitimas tai nėra tik knygos skaitimas. Skaitimas yra žymiai daugiau. Skaitimas tai yra žodyno turtinimas, mąstymas, skaitimas tai yra bendravimas, skaitimas labai daug apima. Teisingai, ką ponė Vida sako, mažas vaikas jau dabar išmaniuoju telefonu žaidžia, stumdo, žaidžia internetinius žaidimus ir panašiai, bet tai kas per daug, tas negerai yra. Nereikėtų pamiršti ir žodžio, ir teksto.
Šiaip aš galvoju, vat mes jau pernai nusipirkom skaityklę. Nu, pirmiausia, Lietuvoje nėra reglamentuota netgi pačioj bibliotekinių knygų aprašo sistemoje. Mes kol kas niekaip nesugebam aprašyti tos elektroninės knygos. Bet čia gal mes tik nesugebam. Antra, toliau nesutvarkyta autorinių teisų apsauga. Dabar kiek kartų tą knygą mes galim išduoti žmogui? Irgi kol kas nežinom. Iš tikrųjų, kodėl elektroninė knyga šiandien kaip tik pažiūrėjau, kiek jinai kainuoja, vat ir tos pačios Alma Literos knygyno portale. Tai 22 litai skaityčiau už elektroninę knygą yra labai daug. Tai yra ir mokesčių lengvatų nebuvimas. Aš čia prieš porą mėnesių buvau vienoj konferencijoje, tai estai pasirodo, jie ir ten sugebėjo padaryti mokesčių lengvatą elektroninėm knygom. Nes jinai kol kas Lietuvoje yra pakankamai brangi, nes knygą išversti, suredaguoti, sumaketuoti kainuoja lygiai tiek pat, kiek spausdinta knyga. O kadangi mūsų lietuviškai skaitančių yra nelabai daug pasaulyje, o perkančių yra dar mažiau, tai todėl ta knygos kaina yra pakankamai aukšta. Bet iš tikrųjų, ten koks nors klasikos, tas pats Maironis, kurį šįmet visi kalbam, jis jį vienodai galima skaityti bet kuriuo formatu. Ir tai tu nesi nie kiek blogesnis žmogus, jeigu skaitai elektroninį formatą. Dalykas tas, kad labiausiai, manau, elektroninė knyga paplis tarp tų žmonių, kurie labai keliauja po pasaulį. Iš tikrųjų, Lietuvoj nėra tokių didelių miestų ar netgi nepaplitus dar tokia tendencija, kai tu važiuoji visuomeniniu transportu iki darbo ten valandą ar dvi, kokiu nors metro ir tau reikia patogaus būdo skaityti knygą, kad apšvietimas būtų geras ir viskas gerai, tai vačiu atveju tik tų skaityklė. Tai manau, kad visi tie dalykai labai stipriai plinta ir čia iš tikrųjų elektroninės knygos atsiradimas ir skaityklė, kai tu gali nešiotis visą biblioteką 150 gramų, tai iš tikrųjų, kad bibliotekoms yra didžiulis iššūkis ir jos tikrai turi labai pergalvoti savo veiklą ir padaryti bibliotekas ant tiek patrauklės, kad žmonės eitų kaip į bendravimo vietą, ne tik kaip į knygų išdavimo punktą, kaip ėjo iki, nu, kokių 15-10 metų atgal, o ir dabar dar į daugelį biblioteko eina su tokiu tikslu.
Na, iš tiesų, dabar klausydamasis abiejų pašnekovių, aš prisimniau labai labai senai rašytą savo diplominį darbą, tai buvo knygos vieta masinių komunikacijos priemonių sistemoje ir tada jau buvo žadėta ir prognozuota, kad 2000 metais knygų nebeturėsime, išnyks tokios drąsios, nes televizija ir visi kiti dalykai, tai kaip matome, yra kitokia realybė. Knyga tampa išskirtinė vertė ir išskirtinė vertybė. Taigi, ateitis yra integralų sprendimai ir iš tikrųjų čia prieš pastatyti vieno ir kito atveju nevertėtų. Na, vėlgi reikia sutikti su tuo, kad įstatyminė aplinka visiškai šiuo metu nėra pakankamai išspręsta dėl suderinimo šitų sprendimų, kurie vystosi visame pasaulyje labai sparčiai. Ir mes kažkiek tai žinoma, nesame tokie greiti, bet tos pačios tendencijos, skaitmenimo tendencijos, skaitimo procesų, skaitmenimas, rašymo procesai, virtualių bibliotekų, intelektualių bibliotekų perspektyva, jinai tampa realybė. Tarkime, šiais metais jau buvo paskelbta, kad Olandijos nacionalinė biblioteka artimiausiu metu pradės reikalauti kaip privalomo egzemplioriaus elektroniniu formatu pateikto kūrinio. Taigi, bet ten žymiai anksčiau pradėta spręsti įstatyminės aplinkas, sukurtos kitokios prielaidos visiems šitams procesams. Situacija nėra ideali, tačiau jinai yra primtinesnė.
Kadangi buvo paliestas ir kainos klausimas, kokia jūsų manimu turėtų būti elektroninės knygos kaina tenkinsinti lietuvių vartotojo knygų pirkėją?
Vartotojas pasakytų, kuo mažesnė, tuo geriau. O kokia ji turėtų būti vėl, vat kaip ponė Vida minėjo, niekada mes negalėsime tos kainos labai labai mažos padaryti, nes vis tiek tekstą reikia ir išversti, ir suredaguoti, ir paruošti elektroniniu formatu. Kas, kad tas tekstas ne popierinis, ar ten neatspausdintas, bet iš tiesų jį reikia pateikti skaitytojui priimtiną formą. Autorių, lietuvių autorių, sakykime, galbūt bus šiek tiek pigesni tekstai, pigesnės knygos, nes ten jau vertimas atkrenta, bet autorinės teisės taip pat galioja redagavimai, korektūros ir visa kita. O dėl pigumo, iš tiesų, mes patys pasirašom sutartį su užsieniečiais, ten kartais labai tos kainos būna apibrėžtos griežtai, nes šiaip ar taip rašytojai gyvena iš šitų knygų. Jie leidžia, jie nori gauti autorinius honorarus ir tikrai tų knygų negalima pardavinėti, veltui atidavinėti ar panašiai. Su klasika kitas dalykas, todėl kad jau kaip ir nebegalioja ta turtinė autorinė teisė, lieka tik tai neturtinė teisė ir tada jau atkrenta autoriniai mokesčiai. Arba jeigu knyga, sakykim, buvo anksčiau versta ir jeigu nebėra jau vertėjo turtinės teisės arba su vertėjų susitariama už pigesnę kainą, tai tada tokia knyga gali būti jinai ir pigesnė elektroninė knyga ar sakykim, ir popierinė knyga. Bet iš tiesų, žiūrint į Lietuvą ir kaip mažėja skaitytojų ir kaip mažėja gyventojų, žiūrint, kiek moksleivių dabar mokyklose yra, žiūrint, kaip universitetai skundžiasi, kad studentų mažėja, nieko guodžiančio negaliu pasakyti. Knyga brangs, nes mažės tiražai. Kuo mažesnis tiražas, tuo didesnė knygos savikaina. Ir čia nieko neišgalvosi. Ir knyga tikrai nesinorėtų, kad knyga taptų prabangos preke. Ir tikrai nesakau, kad reikia visas knygas remti. Pramoginė, ten tikrai menkavertė, madinga literatūra. Bet kad dalį knygų tikrai reikėtų remti, tikrai taip. Nes jau dabar labai daug knygų, gerų knygų nebeišleidžiama. Neišleidžiama ne dėl to, kad leidėjai nenori leisti, kad nežino, kas yra gera, kad vertėjai neverčia, rašytojai nerašo ir taip toliau. O todėl, kad tiesiog gerų knygų skaitytojų nėra daug. Ir taip yra visame pasaulyje. Lietuvoje iš vis mažai skaitytojų, gerų knygų skaitytojų, tai tikrai yra po kelis šimtus ir tokios knygos kaina būtų tikrai labai didelė ir nebūtų įperkama.
Taip, ir šitoj vietoje aš manyčiau, kad labai svarbia reikšmė vėlgi užima viešosios bibliotekos. Tai yra ta vieta, kur žmogus galėtų ateiti ir nemokamai gauti tą produktą. Nesvarbu kokia forma, elektroninė, popierinė. Ir galų gale valstybė turėtų, vat, kaip profesorius sakė, tarp institucinį bendradarbiavimą žymiai sustiprinti, nes būtent šitoj vietoj, kai žmogus netenka darbo, kai jam yra kokių krizių gyvenime, kai jis neturi pinigų, kad jis rastų laisvą prieigą bibliotekoje ir galų gale biblioteka yra kaip socialinės atskirties, kaip socialinės įtampos mažintoje. Galų gale mes sušvelinam įtampą tarp valdžios ir žmonių. Tai manyčiau, kad normaliai finansuoti bibliotekas įsigijant naujas knygas, tai tuo pačiu remsi ir leidėjus, remsi verslą, tai čiagi tokie susisiekiantys indai, kad iš tikrųjų paskui per mokesčius viskas grįžta.
Iš tiesų. Pritariu, biblioteka visais atvejais yra sprendimas, o krizės aplinkose biblioteka yra ypatingai geras sprendimas, turint galvoje įvairias demografinės, technologinės tendencijas ir panašiai. Tačiau, kalbant apie kažkokią kainą, nu, ją nustato rinka, o rinka veikia perkamoji galia, tai jeigu mūsų piliečių perkamoji galia bus tokia, kokia jinai yra dabar, tai kokia ši išvadas ypatingai galima padaryti. Reiškia, reikia adekvačios kultūros švietimo, mokslo ir bibliotekų tame tarpe, kaip integralios visos tos visumos dalies politikos, kad šitie susisiekintys indai vienas kitą papildytų, ne išbalansuotų.
Dėkoju. Knygų pasaulio problematiką toliau aptarsime po trumpos pertraukėlės. Likite su žinių radijumi. Sveiki sugrįžę. Jūsų dėmesį į laidą Drąsinkime ateitį ir aš, Giedrė Armalytė. Šiandien su pašnekovais tai yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generaliniumi direktoriumi profesoriumi Renaldu Gudausku, knygyno Alma Literos direktorė Danguolė Viliūnienė bei Utenos viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunškyte. Kalbamės apie knygų kaip ugdymo priemonių problematiką. Kaip vertinate vis dėlto mokyklos skiepijamą požiūrį į knygą ir kodėl nebemokama pasirinkti tinkamų knygų bei jų skaityti?
Aš dabar nežinau, nesu susipažinus tą gerą programinę literatūrą, iš tikrųjų, bet pat prieš kelis metus, kai čia mano giminaitės parodė, kokias jos knygas skaito mokykloje, tai aš galvoju, yra vis dėlto per sunkus tie rekomenduojamos literatūros sąrašai. Mano toks kaip vartotojo literatūros supratimas būtų, kad svarbiausia, kad vaikas aplamai skaitytų. O jau paskui tai reikėtų gal jį ten suorientuoti savo pavyzdžiui ar kaip nors, nes dabar, kai tėvai liepia vaikui skaityti, o patys niekada nėra knygos perskaitę, nu tai savotiškai atrodo.
Mane trupučiuką pabodė, va tie dalykai, knygų skaitimas. Aš sakau, man iš tiesų yra esminis dalykas, skaitimo gebėjimas. Kelinti metai atliekami tyrimai 15-mečių. Gebėjimai mažėja, jie yra labai menki.
Tai neskaitimo problema.
Būtų. Ir aš vat specialiai kažkada įlindau ten į švietimo ministerijos puslapį. Ten yra tyrimai, ten skiltis tyrimai ir yra skaitimo gebėjimo užduotis. Gebėjimas, kas yra teksto suvokimas. Ir ten yra paprasti tekstukai duoti ir klausimai. Iš to tekstuko. Kas yra skaitimo gebėjimas? Jeigu vaikas nesuvokia, jis matematikos negali spręsti, jis uždavinių nesupranta. Jis chemijos nesupranta, fizikos, istorijos, nieko jis nesupranta, nes jis nesuvokia.
Kompetencijos tekstų. Faktiškai.
Ir
elektroninis, tos skaitmeninis kompetencijos irgi tam tikras instrumentas, kaip įvaldyti visus kitus dalykus.
Ir čia nekreipiam dėmesio. O kas yra, kai žmogus, gerai, tai kai jis neskaito, jo žodynas labai skurdus. Aš labai daug žmonių sutinku, su kuriais neįmanoma kalbėti.
Alačka grica cuiva.
Jo, nes jų žodynas skurdus, nežinau, kiek ten tūkstantis tų žodžių ar 2000, aš net nežinau, kiek jis ten, kas yra skurdus, nes kai skurdus.
Išmok nesunku.
Taip, jis tikrai yra toksai ir supranta tada, kokia problema, nesusikalbi. Žmogus kaip, sakau, kaip protingas šuo. Jisai jaučia kažką, bet negali pasakyti. Jisai lyg ir norėtų vat, kažką, kad ir darbe kažką. Bet jis nemoka.
Čia tam tikras brandos lygmo, tada tiesiog neperžengia.
Jis žodžių neturi. Įsivaizduojat netgi iki tiek, kad kartais tėvai mums, mamos, pasipiktinusios, sako, jūsų knygose per daug sudėtingų žodžių. O tos knygos tai yra pasakos, tekstai. Aš nekalbu apie tuos jų ten paaugliam tekstus ir visokius. Pavyzdžiui, Renata Šerelytė. Krakatukai ten jos visi ir viskas. Tekstai tikrai labai smagus, bet jos labai kalba žodinga. Aš kai su skaitytojais bendrauju, bet, ai ne, krakatukų tai ne, nenoriu. Kodėl? Ai, ten tiek tu visokių tų žodžių.
Žodinari.
Taip, žodžių visokių, sako ten. Nesuprantu aš tų žodžių. Vaikas klausa, nesuprantu. Tai apie ką mes kalbam? Tai ką, tai paprasti tie veiksmažodžiai, paprasti daiktavodžiai. Ir taip jau ta lietuvių kalba tokia, jinai yra žemdirbiška. Taip, filosofijai labai sunku šiaip su naujais terminais. Visą laik mes iš paskos, ten tie kalbininkai taiso, jau kai įsigali koks angliškas ar koks nespėja niekaip iš paskos. O čia dar mes žodžių nežinome. Ir tikrai yra problema. Bet kaip jas spręsti. Švietimo ministerija, kai gauna va šitus va tyrimus, jie tada kokį mėnesį labai ten dėjuoja ir sakė dabar, ir sako, dabar tai jau darysim, dabar. Aha, o paskui kitos problemos jau niekam nedėjo.
Kitas vajus, na vėl.
Taip, a tada iki kito tyrimo palauksim. O jau jisai vėl per kelias palaus. Taip,
bet jūsų projektas daug dalykų irgi gerų, aš žinau. Aš šiuo atveju norėčiau galbūt pridurti dar kai ką iš tų veiklų, kurias vykdo nacionalinė biblioteka. Vien dėl to, kad tai susijęs su tematika, tai šiais metais mes pradėjome tokį labai įdomų projektą e-klasiką, kur bus atrinkta auksinė, taip vadinama dalis, ir jinai bus lietuvių literatūros klasikos, ir jinai bus prieinama, ir galbūt tai bus tam tikras orientyras, bet aišku, ir sprendimas bent jau dalinis. Aišku, čia mums būtini taip pat vėlgi tam tikri tyrimai, būtini kompetentingi, autoritetingi partneriai ir tik tai tada galime tikėtis kažkokio tai pozityvesnio rezultato. Dar vienas projektas, kurį šiais metais mes inicijuojame jau kartu su leidėjais bendradarbiaudami, tai elektroninis leidybos projektas ir tame sociotechnologinėme virsme mes tikimės, kad bibliotekos leidyklos, na, kurios patiria tam tikrus disbalansus, šiuo metu jos vis tik tai atsistos į savo vietą visuomenėje ir na, visuomenėje gaus iš jų tai, kurį labiausiai trūksta šiuo metu.
Ar yra vieta čia ir leidėjams prisidėti prie skaitytojo ugdymo?
Leidėjams visada yra vieta ten, kur yra skaitytojas, nes jei nebūtų skaitytojo, nebūtų leidėjo, nebūtų leidėjo, nebūtų skaitytojo, tai iš tiesų mes labai susiję ir mes tikrai palaikome visas geras iniciatyvas ir tikrai ir su bibliotekom bendradarbiaujam ir su kitom institucijom ir iš tiesų labai smagu girdėti, kad daugam rūpi. Ir jaunas skaitytojas, ir vaikas, ir suaugęs skaitytojas, ir žinoma, kad visi leidėjai už.
Puiki Romualdo Granausko mintis, kad daug diskusijų sukelia mokyklose priverstinis knygų sąrašas, ir jis teigia, kad pradėti mokyti tikrai reikėtų nuo šio laikinių autorių, baigti tuo, kas geriausia Donelaičio. Nes turbūt sutiksite, kad jeigu vaikas išėjo su blogu prisiminimu iš mokyklos, susijusiu su knygų skaitimu, tai gali būt, kad tęsis ir vėlesnėme jo gyvenime.
Toks vaikas paprasčiausiai bijos knygų ir jos niekada neims į rankas. Jeigu iš tiesų mes pradėsime nuo Donelaičio, nuo Valančiaus, nuo Žemaitės, dabartiniam vaikui, tai yra iš vis baisu. Reikėtų būtent ir pradėti nuo to, kas vaikui įdomu, sudominti jį. O tada jau eiti gilyn. Prisiminkim patys, kaip mes mokėmės mokykloje Donelaitį. Labai gerai atsimenu, kaip mano klasiokė verkė, nes jinai nesuprato žodžių. Dalis vaikų, kurie skaitė, jiems nieko, bet tie, kurie sunkiai skaitė, jiems iki dabar tikriausiai knyga tai yra košmaras. Tai kam tada, kaip galima per prievartą žmogų priversti skaityti? Žmogų reikia sudominti. Aš labai gerai atsimenu vieną mamą irgi, kai mes išleidome Burgesso knygą Heroinas. Tai buvo iš tiesų ir yra knyga populiari tarp jaunimo, apie tas jaunimo problemas ir narkotikai ir nesusikalbėjimas su tėvais ir panašiai. Ir kai ta mama sako, tu žinai, nustebau. Mano vaikas šitą knygą užsidaręs perskaitė per naktį. Tai buvo pirma knyga, kurią perskaitė nuo pirmo puslapio iki paskutinio. Tai duokime mes vaikui tinkamą knygą, jaunuoliui, vaikui, žmogui tinkamą knygą ir taip jis užsikabins. Jis suras toje knygoje, kas jam tinka. Jis suras naują pasaulį toje knygoje ir jis kitose knygose pradės ieškoti.
Visiškai pritarčiau jum, kadangi dabar vat, visi atsimenam tą Millennium trilogiją, prie kurios sėdo žmonės, kurie turbūt daug metų nebuvo prisilietę jau prie literatūros ir neskaitė knygų. Tai yra knygos, kurios užvaldo žmogų ir nuveda. Tai čia juk skaitimo malonumas, tai iš ko susideda. O klasika ateina žymiai vėliau iš tikrųjų. Tai manyčiau, kad turbūt reikėtų tuos rekomenduojamos literatūros sąrašus iš tikrųjų peržvelgti labai kritiškai ir žiūrinti, ką mes orientuojamės, nes vis dėlto turbūt skaitančio žmogaus gyvenimas susiklosto geriau negu neskaitančio.
Iš tikrųjų, čia visi dabar mes įkritom į prisiminimus ir jie mėli, bet toks gyvenimas. Aš irgi dabar prisiminiau, kad turėjau puikią literatūros mokytą, turėjo puikų mokyklos bibliotekininką, didžiulį eruditą, daugiau kultūros istoriką ir literatūrologą negu bibliotekininką, bet nu, aš buvau pasmerktas skaitymui, tai ir viskas. Aš neturėjau kitos išeities ir jūs matote, kas iš to išėjo. Ir labai džiaugiuosi. Tai visa ta masė tų knygų, kurios buvo labai anksti ir labai daug kartų perskaitytos, tarp jų buvo ir tos, kurios nu, yra tuose priverstiniuose sąrašuose. Bet kažkaip natūraliai tai visa tai lektūroje atsitiko. Nežinau, tai dabar jau perinant prie kažkokio apibendrinimų, daug kas priklauso nuo žmonių žingeidumo, nuo mokyklos bibliotekininko, nuo mokytojų vaidmens, nuo viso šitos visumos, nuo šeimos galų gali, nuo vertybinio to aspekto. Ačiū.
Literatūrologas Regimantas Tamošaitis čia apibendrinant šią dalį yra pasakęs, kad mokykla visuomenė yra mažai matoma skaitytojų ir kūrėjų ugdymo teritorija. Čia iš mokyklos žmonės jau mažai besikeičia savo polinkiais, pomėgiais, skaitimo įpročiais. Tad ar matote vis dėlto apibendrinant, kaip reikia pabudinti, išsaugoti ir ugdyti skaitytoje jau mokykloje?
Manyčiau, kad vis dėlto iš tikro kažkokia asmenybė mokykloje, ar tai literatūros mokytojas ir kokio kito dalyko mokytojas, kuris yra mokinio autoritetas ir sugeba užvesti, galbūt tai net bibliotekininkas viešoje bibliotekoje. Tai iš tikrųjų tėvai, galų gale giminaičiai, tai vaikui iš tikrųjų turbūt kiaurodė žvaigždė, kuri ir parodė tą knygą, nors mano asmeninė patirtim, iš tikrųjų aš tikrąją literatūrą pažinau pradėjus dirbti bibliotekoje. Net jį nestudijuodama universitete, o kaip nebūtų keista pirmais darbo metais bibliotekoje. Tai čia kiekvienas labai individualiai turbūt atranda tą įdomią literatūrą. Bet iš tikrųjų tai manyčiau, kad skaitimas toks intimus dalykas daugiausiai ir vis tiek žmogus bendraudamas su knygais negali krūvoj skaityti tos knygos. Nors dabar madingi ir tie garsiniai skaitimai, bet iš tikrųjų tie garsiniai skaitimai tai vėlgi yra reklama paties skaitimo.
Ką jūs pašnekovai manote apie alternatyvas knygoms, tai yra tiek garsinės knygos, tiek knygo ekranizacijos?
Atvirai pasakius, aš pati turiu Kindle ir aš mielai jame skaitau.
Kodėl gi ne?
Aš iš leidyklos pasiimu PDF-inius failus, nu, kadangi turiu galimybę. Taip. Aš pasiverčiu elektroninės knygos formatu, nesudėtinga ir aš skaitau, ten daug knygų yra.
Tai duotybė jau tapo.
Taip, angliškas yra irgi smagu skaityti, Kindle yra integruotas žodynas, angliškai namasis, žodis neaiškus, paspaudi, iššoka, aiškinimas to žodžio. Aišku, labai reikia tokio žodyno, sakykime, anglų-lietuvių. Anglų-lietuvių. Tada būtų galima angliškas knygas laisviau skaityti tiems, kurių anglų kalba.
Dabar kažkodėl prisimniau 3 metų anūką, jis visas skaitmeninis, bet jis labai mielai mėgsta visas knygelės tradicinės.
Taip, ir, tai normalu.
Kiek jis esu, va, jis džiaugiasi jomis, kažkaip nėra ten priešpriešos, kas bus toliau, aš nežinau.
Taip. O kad visas pasaulis ir nu, aišku, mes kalbam dabar apie jaunimo, kad visam pasauliu yra tokio, sakykime, aš irgi labai nustebau, Glasgas universitetas, galingas, protingas ir visai kaip. Ir vat, kalbėjau su jaunuoliu vienu. Ispanų kalba, jisai, psichologija ispanų kalba, dėstytojas ispanas, klausė, kalba apie Don Quixotą. Ir jam staiga kažkoks ten vat, įtarimas, kad gal kas nors nežino, kas tai yra. Ir grupėje keliasdešimt žmonių jis sako, pakelkit rankas, kas žinot, kas yra Don Quixotas ir Vantesas. Vienas žmogus pakėlė iš Lietuvos. Taip.
Aš tą patį pratimą darau.
Taip.
Bet paklausti apie kokias nors istorinės asmenybės, ar nors yra beveik beviltiška.
Žmonės studijuoja ispanų kalbą ir sieja karjerą su ispanų kalba, nes ten psichologija ispanų kalba sustiprinta Cervanteso.
Čia didžiulė tema. Čia.
Taip, tai čia žino, čia neįsemiama jinai yra. Čia jau, čia iš vis yra. Čia,
kaip
pradžios
dainuoja, ką daryti.
Čia ne tik skaitimas, čia yra kultūrinis išprūsimas, visa kita. Galų gale, kiek tas žmogus turi žinoti, ką jisai turi žinoti. Galbūt čia mes tik tai galvojam, kad tą
čia
reikia
daug komercijos yra tame. Nu, vis tik tai daug komercijos.
Gal mes tik tai galvojam, tokio, kad reikia. Jaunimas,
nu, visi kažką
tie, kurie neskaito kažką kitą, jie išmano. Ir žiūri mus kaip.
Nu, jos visos turi savo vietą ir turi savo skaitytoją. Aš žinau žmogų, labai sėkmingos bendrovės vadovą, buvusį mano studentą, jis turi regėjimo problemų tam tikrų, jis sprendžia jas klausydamasis garsinių knygų, labiau apsiskaičiusio žmogaus, man sunku būtų sutikti, jis daug keliauja ir, na, čia dargi viskas yra individualų atvejis. O kita vertus, jeigu grįžtant prie to, kas yra biblioteka, tai kaip socialinė institucija visais laikais, viena iš jos esminių misijų buvo sudaryti palankės prielaidas asmenybės ugdymui ir čia vėlgi gali ypatingai va tokioj mūsų nestabilioj, chaotiškoj, dinamiškoj, besikeičiančioj aplinkoj kažkokios integralios mokyklų, aukštųjų mokyklų, bibliotekų ir aišku, valstybės institucijų pastangos. Galbūt čia atsirastų vietos ir privačiuotams įvairioms iniciatyvoms, nevyriausybinėms organizacijoms. Aš išvardinau daug tokių kažkokių šaltų įvardinimų, bet jeigu juose būtų vieta tikroms asmenybėms, tikrai galbūt net ir nebijau aš to žodžiu lyderystė, tai jaunimui atsirastų ir interesas, kuris būtų tikrai sėkmingai realizuojamas.
Galbūt sutiksite, kad tektų paliesti ir lietuvių autorių vietą mokykloje. Atliekami vaikų skaitimo tyrimai rodo, kad populiarumo sąrašuose lietuvių autoriai beveik nepatenka netgi antrą dešimtuką. Ar matote tame problematiką, ar vis dėlto geriau, kad skaito, tiesiog atskaito?
Aš tai tiesiog galėčiau paneigti, nes Vytautas Račickas be jokio skatinimo, be populiarinimo, jis sutraukia didžiulės auditorijas vaikų ir netgi labiausiai vaikai išdykę, kurie niekada nesiliečia prie knygos. Vytauto Račicko tekstai, bet kuriam paaugliui vaikui yra topas. Taip kad, nu, reikia tekstų, kurie tave užvestų ir patrauktų. Reikia tekstų, kurie rašytų apie tave asmeniškai. Tai tada, manau, nu, gal šiek tiek su rašytais yra problema. Nes vaikams rašyti iš tikrųjų yra sunku. Ir ne kiekvienas gali, bet vat. Šitas mano minėtas pavyzdys, manau, kad šiek tiek paneigia tuos dalykus.
Galėčiau pritarti pašnekoviai, iš tiesų nėra tiek daug lietuvių autorių, kurie patraukliai rašytų jaunimui. Ir suprantama, kad tie esantis net laiko tos konkurencijos verstinėms knygoms, nes pasaulyje tikrai labai daug knygų yra ir nemažai Lietuvoje išleidžiama, išverčiama, o lietuvių autorių, kurie rašytų jaunimui, patraukliai rašytų, iš tiesų nėra daug, jos galima suskaičiuoti ko gero ant pirštų.
Na, turbūt negalėčiau niekaip daugiau papildyti to, ką pasakė kolegės. Galiu tik tai pasidžiaugti, kad vėlgi Nacionalinė biblioteka yra puikiai dirbantis vaikų literatūros centras. Ir tai nėra kažkas, kas yra tipiško nacionalinėms bibliotekoms. Bet aš manau, kad mes turime tuo džiaugtis, didžiuotis, nes tai mūsų ateities skaitytojas. Ir jeigu mes turėsime dabar skaitantį tą augantį žmogų, tai mes ir ateityje turėsime. Ir tai bus tai, ko jam pačiam reikia.
Na ir mano paskutinis klausimas bus labai naudingas skaitytojai, tikiuosi. Kadangi knygų yra daug ir laiko tikrai nepakaks visoms perskaityti, kokiais kriterijais jūs, kurie labai prisiliečiate prie knygų, kokiais kriterijais jūs vadovaujate, rinkdamiesi į kurią pasinerti?
Čia tas klausimas tikriausiai kiekvienam labai individualus ir tie kriterijai labai individualus. Priklauso iš tiesų labai daug, kiek skaitai, ką skaitai. Galų gale mes čia su kolegomis tai esam knygiai, nes aš leidėja, jie bibliotekininkai. Taip, mes priklausome, mes jau ligoniai, mes viskas mes negalime pasakyti kriterijų, tiesiog mūsų gyvenimas yra knyga. O renkantis knygą iš tiesų labai svarbu ir autorius, ir tekstas, ir tema yra svarbu. Galų gale, kokios tau šiandien knygos reikia, gal tau šiandien reikia kaip tik kažkokios grožinės literatūros, tu nori atsipalaiduoti. O gal tu nori Senekos laiškų Lucilijui, o gal tu nori savo pačiam kažką pažintinės, kažką mažą, ko kaip, o gal nori tiesiog pasinerti fantasy pasaulį ir skaityti Žiedų valdovą. Taigi labai sunku ir tikrai šioje knygų gausybėje informacijos apie knygas yra mažai. Čia kita yra bėda, labai didelė bėda, kaip tam skaitytojui išsirinkti knygą, kaip jam susigaudyti toje knygų jūroje. Čia kita tema. Irgi taip pat labai svarbi tema.
Šiaip aš galvoju, negalėčiau įvardyti nei mėgstamiausios knygos, nei ką rekomenduočiau. Iš tikrųjų, kiekvienas amžiaus tarpsnis savo nusiteikimas pateikia kitus dalykus. Aš asmeniškai kažkada labai mėgau Čechovą ar Remarką. Dabar mano pati geriausia knyga visus nuvilsiu yra detektyvas geras, kurį aš labai retai randu. O šiaip visada domina lietuvių autoriai naujos knygos, kaip Klaudijos Intijos Černiauskaitės ar netgi Arvido Šlepiko, tai čia labai individualu iš tikrųjų.
Taip, tie dalykai individualūs ir kaip jau aš čia vardinau, tas skaitimo priklausomybės, tai kadangi tenka dėstyti pačias įvairiausias valdymo disciplinas, aš pastebėjau, kad na, tai aš jų ir iešku ir aš jas randu, bet kaip nebūtų keista, kada aš rekomenduoju studentam kažkokias knygas, tarkim, valdymo srities paskaityti, tai dažnai aš jas randu klasikoje ir būtent tą patį įvardintą savo pačiam, jeigu ją perskaitysi, tai tada žinosi, ko nereikia skaityti ir nereiks priverstinių sąrašų ir turėsi navigatorių savyje.
Bet jeigu dabar įsivaizduojame jaunuolį, kuris nori imti knygą į rankas, tačiau jų yra tiek daug, kad jis neišsirenka. Ką taip, kaip saugia žmonės turintis patirties, patartumėte, į ką reiktų kreiptis? Kur ieškoti informacijos?
Manyčiau, kad reikia draugų paklausti.
Jeigu jaunuolis skaitantis ir anglų kalbą skaitantis, jeigu jisai nori daugiau apie užsienio rašytojus sužinoti, jis tikrai gali apie dabartinius, sakau. O šiaip jaunuolis niekada neapsiriks pradėdamas nuo klasikos. O tikrai lietuvių kalba klasikos yra labai daug, labai geros ir tikrai pakankamai. Niekada neapsiriksi pradėjęs nuo to, kas yra laiko patikrinta.
Bibliotekininkų reikia klausti. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime asmenybių dirbančių bibliotekos ir ten tiek erudicijos, kad praeiti pro šalį nevertėtų. Bet čia nėra jokia reklama, tiesiog jeigu žmonėms iškyla tokie klausimai, tai ir mokykla, ir biblioteka čia vieningas sprendimas gali būti.
Šiaip tai mes bibliotekininkai esam pastebėję, kad žmonės labiausiai mėgsta rinktis iš tos krūvos, kur atnešė žmonės ir sumesta tą dieną. Tai jie ten renkasi, pasiklausė kai kurių bibliotekininkų ir pasiklausė vat, pažįstamų žmonių. Tai draugų rekomendacijos yra patys geriausi dalykai. O šiaip be abejo, klasika, ką, yra atsakymai į visus klausimus, kurie tau kelia abejonių.
Dėkoju pašnekovams, tad linkiu skatinti mokykloje gyvą literatūros ir kultūros vyksmą, ieškoti įdomių skaitimo formų ir padėti mokiniui rasti tą ryšį santykį su knyga.
Ačiū.
Laidos įrašo ieškokite žinių radio programų archyve bei svetainėje drąsinkimeateitį.lt. Su kita laida jūs pasitiksime kitą sekmadienį 12 ir 18 valandomis. Visa geriausia.
Visa gera.